spoštovana brata provincijala, mege sestre provincijalke, bratje redovniki, duhovniki, sestre redovnice, dragi bratje in sestre v svetem Frančišku, dragi Marijini Romari. Kot smo slišali v uvodnih pozdravnih besedah brata Primoža, smo danes na Brezjah zato, da se pod varstvom in vodstvom Marije Pomagaj podamo v obhajanje spomina 800-letnice različnih dogodkov v začetku našega frančiškovskega življenja, frančiškovske zgodovine skozi čas. In da na ta način tudi poživimo svojo zvestobo vsemu tistemu, česar se bomo v teh obletnicah spominjali. Danes se na poseben način tudi pridružujemo včerajšnji molitvi vse cerkve, v kateri smo se na povabilo papeža Frančiška postili in smo molili za mir na svetu, za katerega čutimo, da je vedno bolj krhek, vedno bolj ogrožen. In verjamem, da vedno bolj doživljamo, morda bolj v svojem notranjem svetu, kakor v svojem razumskem spoznanju, da je ta mir vedno bolj ogrožen tudi v nas samih, da se tudi v nas počasi plazi nemir, negotovost, morda celo nekaj strahu. Zato je tako pomembno, da odgovorimo na to povabilo in prihajamo k Kristusu, ki je gnez miru. In slišimo njegovo zagotovilo, da nam on podarja mir, kakršnega svet ne more dati. In ta Kristusov mir najprej ni zunanje dogajanje. Kristusov mir je najprej notranja resničnost. Je najprej spoznanje naše vere. Je naša sklonjenost in priklonjenost pred njim, ki je gospodar zgodovine, ki je alfa in omega časa in ki bo imel zadnjo besedo nad vsemi dogodki časa in zgodovine. In v njem najdevamo gotovost, da moramo v teh nemirnih časih, v velikem svetu in v našem majhnem svetu, živeti kot tisti, ki najprej v sebi nosijo mir in potem tudi kot tisti, ki gradijo ta mir v svoji okolici, kamorkoli pridejo. Na poseben način morajo Frančiškovi bratje in sestre, ne glede na to, kakšen je njihov habit in kakšna je njihova obljuba, v resnici živeti iz pozdrava, s katerim se morda na nek način včasih nekoliko ponašamo in vendar mora biti vedno znova ta pozdrav zaveza za življenje, mir in dobro. Kamorkoli pride Frančiškov brat, pride Frančiškova sestra, mora seboj prinesti mir in mora seboj nositi dobroto. In da bi, dragi bratje in sestre, to vedno bolj postajalo resničnost v življenju vsakega izmed nas, se hočemo spominjati teh obletnic, ki so navdihujoče in zavezujoče. Na poseben način, kot smo slišali, se letos spominjamo vodila Frančiškovega prvega reda in prve postavitve jaslic v Greču. In današnji dan, to praznovanje na Brezjah, ima nekakšen podnaslov vodilo v vsakdanjem življenju. Ko sem razmišljal o tem naslovu današnjega dneva, o tej vsebini današnjega dneva, mi je prišlo na misel, da pravzaprav Frančišek pripoveduje, da vodilo je življenje. Vodilo in življenje nista nekaj ločenega. Vodilo ni nekaj, pa ne bo to vodilo prvega reda ali pa vodilo drugega reda, ki ga je napisala sveta Klara, ali pa vodila, ki so nastajala potem skozi čas za oblike življenja v tretjem redu. Vsako takšno vodilo ni namenjeno temu, da bi bilo postavljeno na neko polico, v zbirko zakonodaje. Ni namenjeno temu, da bi ga pretresali na kapitlih in razmišljali, kaj je treba spremeniti in kaj še vedno drži. Ne. To bi pomenilo ločiti vodilo od življenja. Frančišek pa pravi, vodilo in življenje manjših bratov. In mirno lahko rečemo tudi, vodilo in življenje sester vseh frančiškovskih redov je spolnjevanje svetega evangelija našega Gospoda Jezusa Kristusa življenjem v oboštvu, pokorščini in čistosti. Vodilo in življenje. Je v našem življenju, je v naših skupnostih dejansko tako, da se vodilo in življenje prepletata, pa ne samo prepletata, da se na nek način prekrivata, da vodilo navdihuje življenje in življenje živi iz vodila, ali pa smo morda začeli na nek način te stvari nekoliko ločevati. Če se je to zgodilo, potem je 800-letnica Frančiškovega vodila lepa priložnost, da ponovno povežemo in spostavimo to edinost med vodilom in življenjem. In da se v resnici zazremo v Gospoda Jezusa Kristusa in postane Jezus Kristus naše življenje. Vodilo in življenje manjših bratov pomeni, da je vse naše življenje usmerjeno v to, da uresničimo, kar je zapisal apostol Pavel. Živim pa ne več jaz, ampak v meni živi Kristus. In brat, sestra, ki bo v resnici poenotila vodilo in življenje, bo tudi začel živeti iz Jezusa Kristusa. Oziroma bo živel v Jezusu Kristusu. Ne več jaz, ampak v meni živi Kristus. Tako kakor je bil naš oče, sveti Frančišek Asiški, tako zazrt v Kristusa, da mu je telesno postal podoben, preboden na rokah in nogah in na prsni strani. In izgorel v ljubezni do svojega Gospoda in Kralja. Ko so patra Pija nekoč vprašali tudi Frančiškovega brata, tudi zaznamovanega znamenje Jezusovega trpljenja, Jezusove prebitosti in smrti, vprašali, katera rana ga najbolj boli. In mi začnemo razmišljati o teh ranah, ki jih vidimo. O ranah na rokah, o ranah na nogah, o rani na prsni strani. Njegov odgovor je bil pa presenetljiv. Veste, katera rana ga je najbolj bolela? Tista na rami. Tista, ki jo je naredil križ, ko ga je Jezus vlekel na Kalvarijo. Skrita v čem, pa tako zelo navzoča v življenju tega patra, ranjenega, kakor je bil ranjen sveti Frančišek. In to je tista druga misel, ki bi jo danes rad podelil z vami, dragi bratje in sestre. Rana, ki jo naredi križ. Vodilo in življenje manjših bratov je spolnjevanje evangelija v skupnosti. In če hočemo v resnici živeti v skupnosti, ne v samskem domu, kjer vsak živi po svoje, ima svoj dnevni red, se drži svojih načrtov, ima svoje konjičke, uresničuje svoje želje, ampak če v resnici živimo v skupnosti, če v resnici živimo, bratje, potem moramo slišati, močno slišati, tudi tisto drugo Pavlovo besedo, ko pravi, drug drugemu bremena nosite. Takrat, ko to začne postajati resnica, takrat začnemo v resnici biti eno. Takrat postane naša skupnost živa priča Božje ljubezni, ki se uresničuje v tem svetu. Takrat bodo ljudje postali pozorni na nas, ko bodo čutili, da smo sposobni sprejemati in prinašati križe drug drugemu. Najprej se naučiti dovolj ponižnosti, koliko ponižnosti je treba za to, da svoj križ nese svojemu bratu ali svoji sestri in ga prosiš, naj tega pomaga nositi. Koliko ponižnosti je treba za to, da priznaš, da ne zmoreš sam, da priznaš, da te križ lomi in meče k tlom. Treba biti ponižen. Ampak ta pot od tvoje celice do bratove, do sestrine celice je pot odrešenja. In po drugi strani, koliko poguma in ljubezni je potrebno za to, da ti sprejmeš s križem obloženega brata, s križem obloženo sestro, neuzvišeno, ne z neko modrostjo tega sveta, ki je bolj očitek kako razumevanje, ampak tudi v tem primeru ponižno, da tisti, ki ti je prinesel križ, v nobenem trenutku ne čuti, da je na kakršen koli način ponižan ali celo preziran, ampak da začuti tvojo ljubezen, tvojo skrb, tvojo nežnost. To je vsakdanje življenje in to je vodilo v vsakdanjem življenju. Ko nam bo to uspelo, dragi bratje in sestre, bomo začeli biti graditelji miru. Najprej znotraj svojega srca. Potem v naših skupnostih, ki imajo, kot sem že včasih rekel svojim bratom, steklene zidove. Ne glede na to, koliko so stari naši samostani, ne glede na to, kako debeli zidovi obdajajo naše samostane, se vidi skozi. Se vidi, kako živijo bratje, kako živijo sestre v tej skupnosti. In se ljudje navdihujejo. Kakor so se navdihovali nad prvimi kristjani, ko so opazovali njihove medsebojne odnose. Zanimivo. Prvi kristjani, danes obhajamo god Simona in Juda Tadeja, dveh Jezusovih apostolov, niso prepričali ljudi z učenimi pridigami, z odličnimi nastopi. Ne, ljudi so prepričali svojimi medsebojnimi odnosi. In zato naj bo vodilo v vsakdanjem življenju tudi najprej evangelij, naša skupna zazrtost v Jezusa Kristusa, odrešenika in gospoda, in potem naj bo prinašanje bremen drug drugemu in nosenje bremena drug drugega. Takrat bodo naše skupnosti in naša življenja spregovorila svetu, prepričala ljudi o našem načinu življenja, o pristnosti Frančiška in tistih, ki hodijo za njim. In gradili bomo mir okoli sebe in v svetu. In kakor je Jezus molil, preden je poklical učence, kakor je Jezus na nek skrivnosten, nam zaenkrat še težko doumljiv način, molil, preden je poklical vsakega izmed nas. Verjemite mi, tudi poklic vsakega izmed nas je sad Jezusove molitve. Jezus ni nehal moliti, ko je prišel k očetu, ker ostaja z nami in moli za nas. Tako se naj tudi mi v molitvah pridružujemo Jezusu. Vedno zato, da bomo izpolnjevali ta veliki poklic, poklicanost, živeti vodilo v vsakdanjem življenju. Amen.